Nyt alkaa eri tekijöiltä. Vuosisadan rikos. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija Saaga. Vuosisadan rikos. Seppo Sillanpää, rikoskomissaario Helsinki. Jokaisella maalla on omat suuret huomiota herättävät rikoksensa tai onnettomuutensa. Muutamista puhutaan sukupolvien ajan, varsinkin jos ne ovat jääneet selvittämättä. Meillä yksi sellainen lienee Kyllikki Saaren tapaus. Toki niitä on muitakin. Jotkut rikokset kohauttavat koko maailmaa, eivätkä hevin unohdu. Etenkin jos tekijänä tai uhrina on kuuluisuuden henkilö, kuten esimerkiksi presidentti John Kennedy. Ehkä aikansa kuuluisin ja vuosisadan rikokseksi koko maailmassa nimetty tapaus oli USA:ssa 1930-luvulla. Se oli lapsen ryöstö ja kiristys, joka päättyi onnettomasti. Sitkeällä työllä tekijä saatiin lopulta ja pitkän ajan kuluttua kiinni. Rikosta ei kuitenkaan ehkä saatu aivan kokonaan selvitetyksi, vaan siinä saattoi olla salaliitto. Merkit viittaavat enemmänkin, että oli saatu sisäpiirin tietoa. Jälkikäteen arvostellen tapaus on ollut mielenkiintoinen ja surullinenkin johtuen epätoivoisen asianomistajan sooloilusta poliisin selän takana. Ei poliisikaan tutkinnassa aivan virheitä selvinnyt. Rikollinen ei koskaan tunnustanut, mutta ei juurikaan löytynyt sen ajan ihmisiä miltään yhteiskunnan tasoilta, jotka eivät olisi olleet varmoja, että oikea mies sai kuolemantuomion. Jos sellainen tuomio piti langettaa, tässä se oli jotenkin puolusteltavissa. Muutaman viime vuoden aikana kuolemantuomion vastustajat ovat alkaneet kaivella näitä vanhoja 1900-luvun kohuoikeuden käyntejä, joissa on langetettu kuolemantuomio, ja tehneet niistä muun muassa näyttäviä nettisivuja ja kirjoittaneet kirjoja yrittäen herättää keskustelua, sillä myrkkyteloituksen yleistyttyä aihe ei enää herätä niin paljon intohimoja Yhdysvalloissa. Kuolemantuomio nähdään paremminkin tuskattomana kliinisenä toimenpiteenä sairaalanomaisessa ympäristössä. Vastustajat ovat löytävinään tuomioista ja tutkinnasta nykyajan kokemuksella valtavan määrän virheitä, väärännystä, vääriä valoja, maksattuja todisteita ja ennen kaikkea täysin epäluotettavan poliisin. Tätä kautta sitten mukamas syyttömiä ihmisiä on teloitettu. Se ei missään nimessä pidä paikkaansa. Tässäkin tapauksessa aikalaisista tekijän syyttömyyteen uskoi vain oma vaimo ja puolustusasianajaja. Vaikka virheitäkin on tehty, poliisilla ja syyttäjällä oli tekijää vastaan loistava näyttö, ja se tuotiin oikealla tavalla oikeudessa esiin. Luulisi amerikkalaisilla nykyajan korkeasti koulutetuilla juristeilla ja ihmisoikeusaktivisteilla olevan parempaakin tehtävää kuin repostella historiaa. Kuolemantuomio on tietysti vakava asia, mutta keinot sen poistamiseen tulisi kuitenkin löytää eri tavalla. Kiinnostuin tästä tapauksesta, kun löysin internetistä kirjoitukset, miten hämärissä olosuhteessa syytön mies oli tuomittu kuolemaan ja teloitettu. Lukija päätelköön itse. Kuin salama kirkkaalta taivaalta. New Jerseyssä kevät tulee aina säännönmukaisesti aikaisin, mutta ensimmäinen maaliskuuta 1932 oli edelleen kostea ja kylmää. Lunta ei enää ollut, mutta ilma oli raaka ja tuulet pahensivat sen purevuutta entisestään. Illat pimmenivät aikaisin, eivätkä ihmiset välittäneet iltaisin olla ulkona, vaan pysyttelivät sisätiloissa. Hopewell-nimisen paikkakunnan erään aution ja yksinäisen metsäkappaleen ympäröimänä sijaitsi uusi talo, jonne isommasta päätiestä johtavalla pikkutiellä oli idyllinen nimi. Höyhenpatjakuja. Talo oli rakennettu talven aikana ja nuori vauras pariskunta oli muuttumassa sinne pienen, 1,5-vuotiaan poikansa kanssa. Talosta oli lähimpiin naapureihin useita kilometrejä. Omistaja halusi tällaiseen paikkaan ja oli siinä onnistunut, sillä hänen piti päästä innokkaista ihailijoistaan eroon. Vaikka hän oli nuori, hän oli maailman kuulu ja koko Amerikan sankari. Mies oli Charles Lindbergh, ensimmäinen mies, joka oli yksin ylittänyt lentokoneella Atlantin. Tämä teko teki hänestä tunnetun ja ihailun koko maailmassa. Ihailijasuosio oli mennyt niin järjettömäksi, että hänen oli etsittävä yksinäinen paikka perheelleen. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä.